è chiaro in faccia nostra. Secondo me, perché pune accent textul aici? Peținută femeii în adunare sau pe respectarea autorității divine în lupta spirituală? Ce ziceți? Ce hotărâți suntem pe a doua!
Biserica Agape pune pe a doua și altă biserică pune automat pe una.
Exact.
Ăsta e răspunsul corect. Acum nu vorbim de realitatea.
Bun. Întrebarea mea, hai să o pun acum altfel. Pe ce pune accent Dumnezeu în textul acesta? De unde e garanția asta? De unde e garanția asta? Oh. Dacă ați tras concluzia după ce v-am spus eu, nu-i bine. Dacă am tras concluzia după ce spune Scriptura, sună altfel. Că în ziua judecății noi se putem spune, dar Doamne știi, fratele Nelumureșan nu a zis așa. O să fie vai de mine, că o să trag ponoasele. Imaginați-vă că s-ar putea ca în ziua judecății noi să dăm socoteală în fața Domnului pentru consecințele pe care timp de generații le-au avut în măsurile noastre. Adică un om cu influență în biserică, un învățător, să zicem, da? Un evanghelist, s-ar putea să primească răsplată de la Domnul după rodul pe care Dumnezeu prin el l-a dus în timp. Generații în șir. Se spune că fiecare om influențează cam 10.000 de oameni în viața lui. Și după ce moare, da? Adică citește o carte, o citesc milioane de oameni. Autorul ăla influențează milioane de vieți. Acele milioane de vieți au familiile lor. Alte milioane sunt implicate. Și probabil că în ziua judecății, noi vom fi trași la socoteală pentru consecințele pe care în timp le-au avut în vesturile noastre, comportamentul nostru. Vă spun ce cred eu, bine. Dar voi sunteți liberi să credeți ce vă călăuzește Duhul lui Dumnezeu. Eu cred că aici accentul este pus pe respectarea autorității divine în lupta spirituală. Acum se naște o altă întrebare foarte normală, foarte logică. Dacă femeia trebuie să aibă pe cap o autoritate în lupta spirituală, soția, da? Cine? Sau ce? O acopere, de fapt, pe soția ta, pe soția mea, în lupta spirituală. Asta e o întrebare la care trebuie să răspund. Cine mi-acoperă soția? Da, pe a ta, cine ți-o acoperă? Păi, frate, eu i-am luat cele mai scumpe pălării. Cele mai sigure, o acopere. Pare rău, nu pălăria o acoperă pe soția ta. Nici voalul. Nici altceva material. Pentru că atunci când vorbim de lupta spirituală, ne vorbim de implicarea unor realități, unor puteri spirituale, duhovnicești, nu materiale. Hai să duc lucrul un pic mai departe. Văd ce e în Corinteni. Dar nu pot să-mi clădesc o învățătură doar pe ceea ce scrie în Corint. Că risc să îmi extrag de acolo o învățătură eronată. Risc, am zis, da. De aceea vă sugerez să privim și la cartea Efeseni, să vedem acolo ce spune cuvântul. Și o să dăm de aceeași luptă spirituală în cartea Efeseni, da? Și uitați-vă ce spune cuvântul chiar la început, în capitolul 1, iau versetul 4 și 12, unde zice Pavel că în el, adică în Hristos, Dumnezeu Tatăl ne-a ales încă înainte de întemerea lumii. Cu ce scop ne-a ales? Păi ca să fim sfinți și fără prihană înaintea lui Dumnezeu. Versetul 4 și 12, ca să slujim de laudă slavei sale. Nu, acum fiți foarte atenți. Dacă Dumnezeu din start ne-a ales în Hristos să fim sfinți și fără prihană, credeți că atunci când am stat într-o zi la nuntă lângă iubitele noastre, Dumnezeu nu a avut în minte că prin căsătoria cu fata aceea să mă ajute să fiu sfânt și fără prihană? Adică Dumnezeu mi-a dăruit-o pe Atena mie acum 27 de ani să stea lângă mine tot restul vieții cu scopul de a mă ajuta să fiu cât mai sfânt. Și când Dumnezeu acum 27 de ani m-a dat pe mine, soției mele Atena, m-a dăruit ei cu scopul să o ajute să fie sfântă până la deci bătrânețe. Cu alte cuvinte, toate lucrurile din viața noastră și mai ales căsătoria noastră a fost gândită de Dumnezeu ca să fie subordonate marelui scop care Dumnezeu ne-a dus în Hristos. Adică să fim sfinți și să slujim de laudă slavei sale, să se laude Dumnezeu cu noi. De aceea în Efeseni spune Pavel, la un moment dat, capitolul 3, și hai să citesc o afirmație extraordinară pe care o face apostolul, zice în 3:10, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești, din domenii spirituale, să cunoască astăzi, da, în ziua de azi, 8-12-2012 la Viena, să cunoască azi prin Biserica Agape înțelepciunea nespus de felurită lui Dumnezeu. Adică atunci când îngerii și demonii privesc într-o biserică, zic că fii atent, mă, ce familii sunt astea. Înțelepciunea divină se manifestă în viața de familie printr-o biserică. Tragedia este că niciunul n-am priceput când ne-am însurat aceste realități. Marea noastră șansă este că astăzi Dumnezeu ne spune aceste lucruri. Da? Nu acum. Hai să intru mai departe în cartea Efeseni. Prima dată să văd această luptă spirituală în care biserica este prinsă și familia este parte a acestei lupte. Da? Sigur că Pavel spune mai departe în capitolul 2 că Dumnezeu Tatăl ne-a înviat, uitați-vă, împreună și ne-a pus să ședem împreună cu Hristos în locuri cerești. Adică eu și cu soția mea suntem plasați în biserica lui Hristos, în Hristos, împreună în realități cerești, în domenii cerești. Adică viața mea de familie cu Atena nu este în primul rând o viață de intimitate sexuală, nu e o viață de a aduna, de a mânca împreună, de a bea o cafea împreună, ci Dumnezeu m-a pus împreună cu Atena în Hristos, atenție, în Hristos, nu în afara lui Hristos, lumea e în afara lui Hristos. Eu cu Atena, pentru că suntem căsătoriți în Domnul, tu cu soția, pentru că ești în Domnul, adică în biserică, ești în Hristos, în locuri cerești. Și Pavel explică lucrurile acestea mai departe, sau consecința acestei realități, adică aceea de a fi în Hristos cu soția. Ia uitați-vă, soțiilor, nevestă, o spune, soțiilor, fiți supuse soților voștri ca Domnului Iisus. Dar de ce, Pavele? Căci soțul este capul soției, după cum și Hristos este capul bisericii, el, mântuitorul, salvatorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și soțiile să fie supuse soților lor în toate lucrurile. Mai departe, spune apostolul, bărbaților, adică soților, sunt în capitolul 5. Iubiți-vă soțiile, da? Exact cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Dar de ce s-a dat pe sine? Păi ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Uitați-vă. Dar de ce a făcut asta Hristos? Păi ca să o înfățișeze, ca să o prezinte înaintea lui pe această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau ceva de genul acesta, ci sfântă și fără prihană. Wow! De ce m-a dat Dumnezeu pe mâna Atenei acum 27 de ani? Uitați-vă, ca să o sfințesc, să o prezint în fața lui Dumnezeu într-o zi slăvită, fără pată, fără zbârcitură, ci sfântă și fără prihană, adică fără păcat. Adică atunci când am stat lângă soția mea acum 27 de ani pe scaunul ăsta, habar n-am avut de aceste lucruri, Dumnezeu mi-a dat-o pe mână pe Atena cu scopul de a coopera cu Dumnezeu, să ajut pe Atena ca la finele vieții noastre maritale, când Domnul o va chema acasă sau mă va chema acasă, să o prezint în fața Tatălui, slăvită, fără pată, fără zbârcitură și nimic de genul acesta, ce sfântă și fără păcat. Asta e misiunea mea ca soț. O misiune extrem de grea. Că e mai simplu să-i cumpăr mașina preferată. Eu sunt cam zgârcit, nu o să-i o cumpăr niciodată. Dar e mai simplu să iau parfumul preferat. Ți-mi minte, am cumpărat-o unul odată și o bucurașteam. Așa. E mai simplu să-i cumperi costumul preferat. E mai simplu până și să îi faci casa care și-o dorește, că Domnul îți dă bani. Dar este foarte greu să te porți cu soția în așa fel încât într-o zi să spui: tată, mi-am încheiat misiunea. Îți place ce am făcut din Atena? Uite, toată viața am investit-o ca să o spăl, să o curăț prin cuvânt. Adică am folosit cuvântul. Toată viața am investit în fiecare zi, Doamne, și am avut grijă ca ea să fie sfântă înaintea Ta, să fie fără pată, să fie fără zbârcitură, să fie fără păcat. Doamne, îți place? Să zică: Neluțule, îmi place, intră în bucuria stăpânului Tău. De aia ne-am înjurat. De aia v-ați măritat. Dar știu că n-ați știut asta, că nu vă predica nimeni în lucrurile astea. Sau dacă l-a predicat, l-a predicat așa, ca din afară, neimplicat. Uneori trebuie să te întrebi după ani de zile: ce caut încă lângă nevasta asta? De ce o mai iubesc? De ce mai stau lângă bărbatul ăsta? Ce caut lângă el? Ce mă mai atrage? Ce mă mai ține? Merg mai departe sau ne oprim aici? Ce ziceți? Pavel continuă cu textul și face o afirmație care este scandaloasă, dragii mei. Șocantă. Versetul 30 spune așa: pentru că noi, uite, noi, uitați-vă în jur, noi, cei din Biserica lui Hristos, noi, tineri și bătrâni, bărbați și femei, soți și soții, noi suntem mădulare ale trupului lui Hristos. Dar ce înseamnă mădulare? Și definește Pavel. Adică noi suntem carne din carnea lui Hristos. Noi suntem os din oasele lui Hristos. Adică noi, cei ce suntem în Hristos, soți și soții, suntem parte organică din trupul tainic al lui Hristos. Asta e șocant. Și când Pavel vorbește despre relația dintre soț și soție, spune de fapt: ce vorbesc eu aici? Eu vorbesc despre Hristos și biserica lui slăvită. Adică atunci când discuți despre un soț și o soție care se cunună în Hristos, care îl implică fundamental pe Dumnezeu în mariajul lor, cum o staseară, vorbești despre două persoane care sunt chemate cu o misiune extrem de importantă în viață, adică să oglindească în mod profetic relația Hristos și biserica. Asta e cel mai greu lucru de sub soare, dragii mei. Să te porți ca soț cu soția ta exact cum Hristos se poartă cu biserica. Pentru că tu-ți cunoști bine soția, tu vezi câte slăbiciune are. Dar întreb eu, stimați colegi de bărbăție, fraților, biserica lui Hristos are slăbiciune sau n-are? Știm că are, că noi suntem biserica. Și noi știm câte slăbiciuni avem. Chiar dacă nu le recunoaștem nici în fața soților, cum spuneam aseară, biserica are slăbiciuni. Și Hristos, cu toate acestea, o iubește, se ocupă de ea și într-o zi avem garanția că o va prezenta desăvârșită, perfectă în fața Tatălui. Pentru că El își zidește biserica. Deși, cum spunea cineva, a riscat enorm când și-a dat biserica pe mâinile unor păstori ca noi și rob ca noi. Știm noi cine suntem. În mare risc. Dar Hristos nu ne-a lăsat singuri în procesul sfințirii bisericii Lui. Acum este greu de acceptat acest adevăr pe care Pavel spune, că zice că Hristos și-a iubit biserica să o sfințească. Cu alte cuvinte, Hristos mă învață pe mine ca și soț că iubirea soției, da, de către soț, nu este un scop în sine, ci o cale a sfințirii soției. Soția mea nu poate fi sfințită plenar dacă eu ca și soț nu iubesc ca și Hristos biserica. O soție neiubită nu poate fi sfințită. Doar o soție iubită de soțul ei în Hristos poate fi sfințită. Știu că sună greu asta. Știu că sună greu. Știu. Și mie îmi sună greu. Știu că e greu de acceptat. Acum, venim încet, încet la ce înseamnă autoritatea în familie. Dar nu pot defini autoritatea decât dacă mă uit în contextul în care Dumnezeu definește familia, în biserică, în lupta spirituală. Ce înseamnă atunci că soțul este capul soției? Că am văzut și în 1 Corinteni 11:3 și în Efeseni 5, soțul este privit ca și cap al soției în termeni în care Hristos este capul bisericii. Ia uitați-vă, Efeseni 5:23. Căci soțul este capul soției după cum sau în același mod cum Hristos este capul bisericii, El, Mântuitorul sau Salvatorul trupului. Hai să pun afirmațiile din 1 Corinteni 11:3 și Efeseni 5:23. Da? Lângă o altă, da? 1 Corinteni 11:3 spune așa: dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Efeseni 5:23, căci soțul este capul soției. Exact același lucru. După cum și Hristos este capul bisericii, El salvatorul trupului. Deci și în Corinteni, și în Efeseni, unde Pavel prinde sau surprinde lupta spirituală foarte crâncenă a bisericii, care înseamnă soț, soții, bărbați și femei, părinți și copii, ne spune că bărbatul este capul femeii în termeni în care Hristos, iertați, este capul bisericii. Și atunci, când încerc să înțeleg, mă, ce înseamnă că bărbatul e capul nevestei, sau spune nevasta, frate, ce înseamnă că bărbatul meu e capul meu? Stimată soră, stimată soție, faptul că bărbatul e capul tău trebuie să te ducă obligatoriu cu gândul la realitatea că Hristos este capul bisericii. Dacă vrei să înțelegi ce înseamnă că bărbatul tău este capul tău, hai să ne uităm în Biblie ce înseamnă că Hristos este capul bisericii. Și vom vedea o concluzie fantastic de importantă, că a fi cap ca și soț, a fi cap al soției, înseamnă a avea, atenție, dreptul și obligația să te porți cu soția ta la fel cum se poartă Hristos cu biserica lui. Wow! Păi frate, dumneata crezi că bărbatul meu este în stare să se poarte cu mine așa cum Hristos se poartă cu biserica? Hai să spun ce înseamnă asta. Acum vorbesc cu soții, da? Cu soții. Uitați-vă, soții se uită foarte atent și soțiile se uită, dar soții se uită cu mai mare atenție. Biblia spune așa, Hristos este capul soțului, soțul capul soției. Iau trei exemple ca să vă explic ce înseamnă asta, vouă la bărbați. Hristos spune așa, ca și cel care recunoaște că Dumnezeu Tatăl este capul lui. Zice, Hristos, toată puterea mi-a fost dată de Tatăl. Sunt în Matei 28:18. Hristos, al cărui cap este Dumnezeu Tatăl, 1 Corinteni 11:3, spune așa, toată puterea mi-a fost dată de Tatăl. El spune acolo și în cer și pe pământ. Deci Hristos ne spune că de fapt El are autoritate, adică putere investită de Tatăl în El. Acum, dacă Hristos îl recunoaște în acești termeni pe Dumnezeu Tatăl ca și cap al ei, al lui, bărbatul care vede în Hristos pe capul lui spune așa, soție, dragă nevastă, toată puterea în familie mi-a fost dată de Hristos. Dar ce înseamnă putere aici? Adică autoritate. Hristos mi-a dat dreptul să-i folosesc puterea în familie, în relația mea cu tine. O soție care își vede în bărbat capul cu adevărat spune așa la copii, dacă vreți. Copii dragi, toată puterea în casă la mine mi-a fost dată de soț, de tăticul vostru. Asta e un lucru extrem de important. Adică soțul spune nevestei, dragă nevastă, puterea care o am nu e a mea. E de fapt non dunamis. E exosia, e autoritate. Prin faptul că Dumnezeu m-a așezat sub Hristos în acest lanț al transferului de autoritate divină, Tată, Hristos, soț, soție, Hristos mi-a delegat, mi-a transferat puterea, adică dreptul să mă port cu tine așa cum se poartă El cu biserica. O soție care înțelege acest adevăr fundamental se va odihni sub autoritatea bărbatului ei, știind că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, i-a transferat soțului dreptul, atenție, dreptul și obligația să se poarte cu soția, așa cum Hristos însuși se poartă cu biserica. Wow! Hai să dau două exemple din din Scriptură. Zice că Hristos așa la un moment dat, în Ioan 8:28. Eu nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învățat tata, pentru că el e capul meu. Soțul care vede în Hristos autoritatea vieții lui, capul lui, spune, nevastă dragă, eu nu fac nimic de la mine, ci vorbesc după cum m-a învățat Hristos. Bărbaților, la asta suntem chemați când Dumnezeu ne definește pe noi ca soți, ca și capi ai soților noastre. Soția când vede că se poartă așa soțul, spune, dragi copii, nu fac nimic de la mine, ci vorbesc după cum a învățat tăticul vostru, soțul meu. Mai iau încă un exemplu și apoi mergem mai departe. Spune Hristos în Ioan 5:19, adevărat, adevărat vă spun că fiul nu poate face nimic de la sine, adică nu are putere în sine însuși. El nu face decât ce vede pe tatăl făcând. Pentru că tatăl este capul fiului. Și tot ce face tatăl, face și fiul întocmai. Adică tatăl îi delegă toată puterea în cer și pe pământ fiului, inclusiv dreptul de a judeca. Soțul spune, cel care vede în Hristos pe capul vieții lui, spune, dragă nevastă, adevărat, adevărat îți spun că soțul nu poate face nimic de la sine. El, soțul, bărbatul, nu face decât ce vede pe Hristos făcând și tot ce face Hristos face și soțul întocmai. Atenție, bărbaților, tot ce face Hristos face și soțul întocmai. Acum, când un soț a ajuns la înțelepciunea că trebuie să se poarte cu soția lui exact cum Hristos se poartă cu biserica, soția aceea stă odihnită, liniștită, nu face tensiune, nu face diabet, decât din alte cauze medicale, nu din cauza relației cu soțul. Acum, nu îmi spuneți că lucrurile sunt simple. Pentru mine sunt foarte grele și n-am reușit încă să mă port așa. Și asta e o bătălie mea zilnică. Și cred că Atena se roagă să pot cuceri bătălia aceasta. Adică să mă port cu ea așa cum Hristos se poartă cu mine. Dacă Hristos este capul meu, să încerc să mă strădui să fac ceea ce Hristos vrea să fac în relație cu soția mea. Pentru că să poată fi sfințită, da? Și acum să tragem 3 concluzii. 1. Autoritatea soțului nu este una condițională, ci una pozițională. Deci, încă o dată, autoritatea soțului este pozițională, nu condițională. Adică, stimată soție, oricine ar fi bărbatul tău, dacă este în Domnul, el este capul tău în mod necondiționat. Nu pentru că e mai deștept decât tine, nu pentru că e mai sfânt decât tine, nu pentru că e mai plin de Duh Sfânt ca tine, nu, ci prin poziția pe care Dumnezeu i-o atribuie prin căsătorie. În momentul în care tu ai acceptat să fii nevasta lui în ziua nunții, de acel moment Dumnezeu Tatăl, care e capul lui Hristos, l-a delegat pe Hristos să fie capul soțului tău și pe soțul tău să fie capul tău cât trăiești tu. Reține. Autoritatea soțului tău este una de poziție, locul pe care îl are în acest lanț al transferului de autoritate, nu una condițională. A doua concluzie. Autoritatea soțului tău nu ține de capacitățile lui spirituale, intelectuale sau de altă natură, ci de plasarea lui în acest lanț de autoritate. Da? Este consecința primei concluzii. În momentul, eu spun de multe ori Atenei, că a fost o fată deșteaptă, că știu cu cine să se mărite. Și zicea cineva, înainte să nu dai dreptate unor decizii ale soției tale, gândește-te că ai dat dreptate deciziei ei de a se mărita cu tine, da? În ziua în care te-ai măritat, stimată soră, trebuie să știi că din ziua aceea te-ai așezat sub autoritatea bărbatului tău, așa cum a fost el. Așa cum a fost el, egal. Dumnezeu te-a așezat în economia lui, în bătălia spirituală, sub autoritatea bărbatului tău din ziua nunții. Deci e foarte important pentru fetele noastre să priceapă, să nu se mărite până când nu sunt gata să accepte din viitorilor soți capul lor pentru tot restul vieții. Da? Asta e fundamental. Și a treia concluzie, autoritatea soțului îi conferă acestuia dreptul și obligația de a se comporta față de soția lui la fel cum se comportă Hristos față de el. Wow! Noi bărbații credem că a fi cap e un mare, mare, mare privilegiu. Așa e, dragii mei. E un extrem de mare privilegiu. Dar vorba francezului, noblesse, oblige. E un mare privilegiu să știi că Hristos este capul tău. Hristos nu e capul femeii, a soției, nu. Este al bărbatului. Mare privilegiu. Bărbatul este capul soției lui. Mare privilegiu. Soția, atenție, nu e capul nimănui, nici măcar al copiilor. Ea nu are drept de cap. N-a avut niciodată și nu o să aibă niciodată. Niciodată. Este chemată să stea sub autoritate. Femeia niciodată n-a fost gândită ca autoritate în economia lui Dumnezeu. Niciodată. Și îmi dau seama în ce lume luciferică trăim, în care femeia accede la cele mai înalte poziții în societate. Trăim într-un context european în care Angela Merkel este o autoritate. Trebuie politică. Când spui Germania și Angela Merkel, spui autoritate, dragii mei. Dumnezeu n-a mandatat femeia niciodată. Și atenție, nu va mandata cu autoritate niciodată. Femeia a fost chemată să stea sub autoritatea soțului. Păi uite în România, tot felul de benere cu doamne care vor să ajungă senator și deputație. Îi spun la tăina, asta nu are bărbați și prunci. Cum în lume poate un parlamentar, femeie, să ducă de bărbați și de prunci, când are tot felul de ședințe și de campane și de... Ce familie normală poate avea un politician femeie? N-are vreme să fie și femeie. Dumnezeu n-a gândit femeia în aceste poziții. Nu, dragii mei. No way. Da, sunt femei de genul acesta și vă spun în ce context. Da, dacă Atena a deschis subiectul, haideți cu mine, dacă veți în Cartea Judecători, să auzim ce spune o femeie judecător, singura în Israel. Tot ce spune ea. Judecător, capitolul 5. E vorba de Deborah, da? 5 cu 7. Ascultați, bărbaților, nouă ne vorbește Deborah. 5 cu 7. Căpeteniile, adică bărbații, erau fără putere în Israel, erau niște mormoloci. Căpeteniile, adică bărbații, erau fără putere în Israel, fără putere. Până când m-am sculat eu, Deborah, până când m-am ridicat eu ca o mamă în Israel. Da, dar este dureros când bărbații își părăsesc mandatul, când refuză, când se lansează în politică și în business și în afaceri și lasă femeia să facă altceva, că nu mai au timp de cele la care sunt chemați. De aia societatea, dragii mei, arată așa cum arată, cu sus în jos. Societatea aceasta nu este cea gândită de Dumnezeu, este răsturnată. Nu mai sunt valori morale, valori absolute. Nu mai contează Dumnezeu, ci contează gândurile noastre și planurile noastre. De când cu emanciparea femeii, toate lucrurile sunt date peste cap. Acum, eu nu pretind să mă credeți pe mine. Chiar vă rog, nu luați în seamă ce vă spun până nu verificați. Hai să vă explic cum văd eu lucrurile așa, în termenii UE sau EU. Am aici două bănuțe de câte 50 de roni, de 50 de euro. Și spuneți-mi, care e mai valoroasă? Să ține așa cum trebuie. Cum, așa. Care e mai valoroasă? La bancă. Care? Și ați dat 50 și ați dat 50. Dar uitați-vă acum, dacă le pun așa, care e mai valoroasă la bancă? Dacă le pun așa, fiți foarte atenți. Asta e bărbatul și asta e femeia. În ochii Creatorului sunt la fel de valoroși. Când spune Dumnezeu că bărbatul, da, că ăsta e bărbatul, da, că bărbatul este capul femeii, e în poziția asta. Valoarea lor rămâne neschimbată. Femeia nu devine o persoană second hand, că e sub bărbat. Nu, aceeași valoare. Dar când vorbim de transferul autorității divine în familie, Dumnezeu a stabilit ordinea aceasta, punct. Nu schimbă valoarea celor doi cu nimic, ci rolurile sunt absolut diferite. Rolul de cap este diferit de rolul de ajutor potrivit al capului. Pentru că dacă am avea timp să discutăm, când Dumnezeu în Genesa 2 gândește pe doamna Eva ca ajutor potrivit pentru bărbat, o gândește ca persoana cea mai potrivită să-l ajute pe Adam să-și împlinească mandatul de cap al ei. De aceea femeia a fost gândită ca o viață întreagă lângă bărbat să lupte împreună cu Dumnezeu să-și ajute bărbatul să-și împlinească mandatul de cap al ei. Și aici se vede înțelepciunea unei femei să lupte în această bătălie spirituală împreună cu Dumnezeu și cu toate puterile cerului ca să-și ajute bărbatul să-și împlinească rolul de cap, să o conducă bine. Dacă asta nu face, orice altceva face, și-a ratat menirea ca femeie. Și este dureros și este o pierdere imensă pentru familie și biserică atunci când femeia spune, știi ce, omule, stai tu în paternitate, stai tu cu pruncii, că eu am acum șanse mari să mă lansez în business. Am șanse mari să mă lansez în afaceri. Măi, omule, acum este emanciparea femeii, am șanse mari să intru în politică. Tu stai cu pruncii. Dezastru. Dezastru. Dezastru, dragii mei. În cartea aceasta am un capitol pe care l-am numit Femeia Înțeleaptă și arăt că femeia înțeleaptă nu e nici femeia frumoasă, nici femeia inteligentă, nici femeia educată, nici femeia businessman, nici femeia care face treabă în biserică. Femeia înțeleaptă este un alt tip de femeie și o definesc în patru termeni biblici, femeia înțeleaptă. Unul de acești termeni este următorul. Femeia înțeleaptă este femeia care face din casa ei împărăția vieții ei. Nu din business. Nu din carieră. Nu din cosmetizarea personală. Nu din biserică. Ci din propria ei căsuță face împărăția vieții ei. Nu e femeie înțeleaptă. Și arăt în carte că orice femeie se poate fi candidată la o asemenea femeie, adică să fie numită înțeleaptă de către Dumnezeu. Acum, când văd ce mandat are bărbatul, soțul ca și cap, când văd că e chemat, se poartă cu soția exact cum Hristos se poartă cu biserica. Fantastic! Înseamnă o provocare extraordinară și hai să o vedem. Ține minte, soțule, că nu există autoritate în lumea spirituală și socială, fizică, fără responsabilitate. Adică eu sunt responsabil de tot ce se întâmplă în viața soției mele. Sunt primul responsabil. Adică dau socoteală. Că de ea Dumnezeu mi-a pus-o pe mâini pe această fată să răspundă ea. Părinții ei s-au ocupat de ea până la 23 de ani. Dar 23 de ani Dumnezeu a zis, Neule, am nevoie de tine. Și de 27 de ani, adică de mai mulți ani de când s-au ocupat părinții ei de ea, socrii mei, de mai mulți ani, Dumnezeu a dat-o pe mâna mea ca să o ajute pe Atena să devină acea femeie de care Dumnezeu are nevoie în împărăția Lui. Nu în împărăția acestei lumi, da? Sunt responsabil de aceea. Ține minte, soțule, în primul Nelule, ce faci cu autoritatea pe care ai primit-o de la Hristos? Ce faci cu ea? Ce faci cu ea? În primul rând, autoritate în casa ta, nu în biserică, în casa ta. Pentru că, după convingerea mea, deci asta e convingere, nu e negociere, e convingere fermă din Biblie. Noi ne definim ca persoane spiritual-morale în casele noastre, nu în bisericile noastre. Soțule, ține minte, vei da socoteale înaintea lui Hristos de felul în care îți exerciți autoritatea față de soția ta. Garantat. Noi vom răspunde ca bărbați într-o zi în fața autorității supreme din univers, al lui Dumnezeu personal, de ceea ce am făcut cu soțiile noastre, de ceea ce au devenit ele lângă noi. Soțule, ești responsabil înainte lui Hristos de ceea ce devine soția ta, de ce ai făcut din ea? Ai nenorocit-o? Sau ai sfințit-o? Wow! Merg mai departe și vreau să fug, pentru că m-am dus un pic mai încet, acum o să fug, da? Dacă bărbatul e cap și el e autoritate, Dumnezeu, adică are putere investită de la Hristos în relație cu soția, ce face nevasta în casă atunci? Și am Genesa 2 aici, trec peste text, da? Dumnezeu a gândit-o pe Eva ca ajutor potrivit, da? O singură femeie pentru Adam, așa-i? Dar ce să-l ajute? Să lucreze grădina? Să o păzească? Dragii mei, dacă mă uit în Biblie, ajutor în ebraic este Ezer. Și foarte interesant, în majoritatea locurilor în Vechiul Testament, Ezer se referă la o persoană mai puternică. Pentru că dacă ai nevoie de ajutor în viață, înseamnă că ai nevoie de cineva care să fie cel puțin la fel de puternic ca și tine, să te scoată din momentele de criză din viață, da? De aceea, când Dumnezeu a creat femeia, dragii mei, când Dumnezeu a creat femeia, El a echipat-o de la început cu capacități și abilități speciale pentru a-și îndeplini rolul de ajutor potrivit al soțului. În mintea noastră nu era loc pentru asemenea înțelegere când ne-am căsătorit. Prea mult ne iubeam fizic soțiile și ne erau dragi și nu înțelegeam această lume spirituală. N-am știut că atunci când ne-am stat pe scaun de mire și de mireasă, Dumnezeu a pregătit o fată pe care să o investească cu capacități speciale pentru a ne asista, pentru a ne ajuta în toată viața, da, să ne împlinim rolul nostru. Cu alte cuvinte, ea ca soție are rolul de a-și ajuta propriul soț să-și împlinească rolul de cap al familiei, de conducător, de strateg al casei, de vizionar al casei. Cu alte cuvinte, ea soția trebuie să-și folosească abilitățile și darurile duhovnicești și intelectuale pentru a-și ajuta propriul soț să-și înțeleagă și să-și împlinească misiunea și mandatul încredințat lui de către Dumnezeu. Nu acum. Țineți minte, estimate soții, că o soție înțeleaptă nu va încerca niciodată să-și impună propria viziune în familie, ci îl va ajuta pe bărbatul ei să descopere și să lucreze la implementarea viziunii lui Hristos în casa lor. Adică în familie nu contează viziunea mea ca bărbat, nici a nevestei mele, ci viziunea lui Hristos, care vrea să fie implementată în casa noastră, în familia noastră. Familia trebuie să aibă o singură viziune, da? În familia unde nu există o viziune, ci sunt două viziuni, se ajunge de la viziune la diviziune. Și de la diviziune la ce? La divorț. Deci e important ca cei doi să lucreze la înțelegerea acelei viziuni unice pentru familia lor din partea lui Dumnezeu, descoperită lor în Hristos prin cuvântul Scripturii. Da? Acum, de-aia Solomon spune, femeia înțeleaptă își zidește familia, casa, dar nebuna o face praf cu mâinile ei. O soție înțeleaptă este cel mai bun preot al bărbatului ei, da, înaintea lui Hristos. Nimeni nu se poate ruga așa cum se roagă o soție pentru propriul ei bărbat. Eu, Catena, cunoaștem o familie, ea acum este singură, pe Rozi Mogoșan, Atena, o știe bine, o știm amândoi, o femeie deosebită, a rămas văduvă de vreo 2 ani. Când trăia ghița ei, l-a fost cântăresc la operă, poate că ați auzit de el, a murit după ce a stăndros dintr-un turneu din Spania, unde a slujit în biserică. Ea ne povestea odată că a fost foarte bolnavă și Ghiț era un om foarte moale, l-am cunoscut, un om foarte moale. Și ea fiind bolnavă, a insistat la soțul ei și a zis, Ghiță, vină lângă patul meu pune-ți mâinile peste mine și roagă-te. Tu ești capul meu, ești preotul meu, roagă-te pentru mine. Foarte mult contează pentru o soție să înțeleagă rolul bărbatului ei. Măi omule, tu ești capul meu, mă, prin tine curge autoritatea lui Dumnezeu Tatăl, prin Hristosul și prin tine spre mine, ca un trăzne, ca un fulger. Roagă-te! Apoi tu, eu nu sunt nici măcar diacon, nici măcar ușier. N-am înțeles. Dar nu face nimic asta cu diaconia și cu pastorația. În familia ta, stimată soție, bărbatul tău este capul tău, nu pastorul e capul tău. Pastorul e capul lui Laura în cazul acesta. În casa Peșel. În biserica Betel la noi. Eu sunt capul Atenei. Nu sunt capul altei neveste. În casa ta, nu pastorul, stimată soție, ci bărbatul tău a fost mandatat de Dumnezeu Tatăl prin Hristos să fie capul tău. Adică prin el curge puterea lui Dumnezeu. El are autoritate investită de la Hristos. Puterea lui Hristos este în el să opereze spre tine. De ce nu uzezi de această putere? Oare câte din soții spun așa, iubitule, sunt bolnavă, roagă-te pentru mine. Vă amintiți, soția unui patriarh a zis, bă, Iacove, dă-mi copii sau mori? Sau mori? Păi, asta sunt eu în locul lui Dumnezeu? Nu, tu ești bărbatul meu, dă-mi copii, ai înțeles? Dă-mi copii. Surorilor, îndrăzniți în numele Domnului Iisus Hristos. Implicați-vă bărbații în rugăciuni responsabile. Omule, știi ce? Roagă-te pentru mine. Veți rămâne surprinse cum Dumnezeu intervine onorând credința unei asemenea soței. De ce nu se întâmplă lucruri importante în casele noastre? Pentru că nu facem rugăciuni responsabile. Da? De ce avem copii pe care avem? Sunt copii pentru care ne-am rugat și ne rugăm. De ce avem soțiile care le avem? Pentru că sunt cele pentru care ne-am rugat. Arată așa cum ne-am rugat noi pentru ele. Hai să mai facem câțiva pași, puțin, că imediat terminăm. O soție înțelată, dragii mei, deci are acest rol de a-și ajuta bărbatul în aceeași termen în care Duhul Sfânt are rolul de a ajuta Biserica lui Hristos în lupta spirituală în care este implicată împreună cu Hristos. La urma urmei, sau în ultima instanță, dacă vreți, Biserica este ajutorul potrivit al lui Hristos. Păi noi suntem logodnica lui Hristos. Așa cum Eva a fost ajutor potrivit pentru Adam, Biserica este ajutorul potrivit pentru Hristos în această luptă spirituală, dacă știi că vede. Biserica se înmulțește prin Duhul Sfânt. Hristos își lărgește împărăția prin biserică. Biserica face lucrarea aceasta împreună cu Hristos sau sub autoritatea, sub căpetenia, sub domnia lui Hristos Domnul. Așa-i? Concluzie. Soția este cel mai potrivit ajutor al bărbatului în bătălia spirituală în care sunt implicați ei. Eu rar am cerut Atenei mele să se roage specific pentru mine. Vă spuneam miercuri, seara la 10:30 am zis Atena, n-am putut să mă rog. Sunt rare aceste situații. N-am putut zic Atena, te rog frumos, acum te rogi tu pentru mine. Roagă-te tu, eu nu pot să mă rog. Știu că nu-i o cinste pentru un soț să zică, mă, n-am putere să mă rog, roagă-te pentru mine. Dar am recunoscut că Dumnezeu mi-a dat-o ca cel mai potrivit ajutor. N-am sunat un coleg păstor din țară sau din afară să zic, mă, roagă-te pentru mine, că am o problemă. Nu, mai întâi soția mea, roagă-te pentru mine, nevastă. De-ai ajutorul meu potrivit. Tu oare de câte ori ai spus nevastă, știi ce, sunt frământat, roagă-te pentru mine acum. Ești ajutorul meu potrivit. Am nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Strigă spre Domnul că de-aia mi te-o dăruit ca și ajutor potrivit. Nu doar ca să avem prunci împreună, sau să avem timp, să avem fan împreună. Da? Merg mai departe. Dacă bărbatul are rolul de a-și conduce soția ca și cap al ei, atunci ea are rolul de a-l ajuta să o conducă bine, exact cum copilotul este lângă pilot și îl pune în gardă. Merg un pic mai departe acum și vreau să închei cu această idee a protecției soției în lupta spirituală. Duhul Sfânt ne-a convins astăzi, prin Pavel, în Corinteni și Efeseni, că suntem implicați într-o mare bătălie spirituală, noi ca și familie. Această bătălie, spune Scriptura, că Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos este capul soției, soțului și soțul este capul soției, da? Și Petru vine și spune, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Ce înseamnă prin credință? Înseamnă prin ascultare. Adică eu sunt protejat de puterea Domnului dacă eu ascult de Dumnezeu. Ia uitați-vă în cazul acesta, soția pare cea mai vulnerabilă persoană din acest lanț al transferului de autoritate divină. Deci ea este chemată de Dumnezeu să stea sub autoritatea bărbatului ei. Când soția iese sub această autoritate a soțului ei, se crede mai înțeleaptă, mai duhovnicească, mai sfântă, mai spirituală, este expusă la toate puterile întunericului. Atenție! Puterea corupe. Puterea absolută corupe absolut. Autoritatea însă este puterea investită. De aceea, nu ne putem lăuda ca bărbați că noi suntem puterea Domnului în casă, nu. Domnul ne transferă, ne delegă puterea, deci avem autoritate de a opera în numele Domnului Iisus în familiile noastre, lupta spirituală. Când soția înțelege acest lucru, se așează de dragul lui Hristos sub autoritatea soțului, știind că este cea mai protejată, că e locul cel mai sigur din univers, sub autoritatea, sub umbrela bărbatului ei. Domnul să ne dea harul și nouă ca să o să pricepem asta și vouă ca și soțiile noastre. Și atunci vom bătrâni fără bol de inimă, fără să arătăm urât la bătrânețe. Vom rămâne frumoși în omul lăuntric și mulțumiți că ne-am înțeles chemarea, că Dumnezeu ne-a pus lângă cea pe care am iubit-o la început privind aspectul fizic. Și apoi, petrecând timp lângă ea, am descoperit frumuseții interioare care ne-au legat mai mult și mai mult de ea sau de el. În timp, Duhul Sfânt ne-a convins care e locul nostru în economia lui. În lanțul transferului de autoritate divină și prin puterea lui am putut crește împreună și am putut birui într-o bătălie spirituală extrem de crâncenă. Încă la finele vieții, va spune Domnul, mulțumesc, Iohan, pentru ce ai făcut din soția ta. Mulțumesc, Maria, ce ai făcut din Iohan. Bine, rob bun și credincios. Pentru că ai fost credincios în puține lucruri. O soție și copiii. Intră în bucuria stăpânului tău. Fie dar ca la finele vieții, toți avem parte de această invitație. Și nimeni să n-audă, pleacă, blestematule! Că n-ai fost în stare să ocupi de soția ta, de soțul tău, de copiii tăi. Toate aceste lucruri au de face în esență cu cunoașterea lui Dumnezeu, ați văzut? El ne spune pentru ce ne-a creat. El ne spune pentru ce ne-a pus unul lângă altul. Cu ce scop, ce planuri are El cu noi. Nu ce planuri avem noi unul cu altul. Domnul să ne ajute să pricepem aceste lucruri.